forseti. Í allsherjarnefnd var, þegar önnur umræða hófst um þetta mál, ósammála í mjög veigamiklum atriðum. Fjórar ólíkar skoðanir á málinu sem að hér voru bornar fram. En við vorum sammála um megin markmið, það þarf að breyta stjórnarskránni. Og við vorum líka sammála um mikilvægi þess að vera sammála. Þess vegna var málið aftur tekið inn óformlega í miðri annarri umræðu og freista þess að ná eins mikilli samstöðu um það og mögulegt er. Og hún birtist hér í tveimur breytingatillögum. Við ætlum að taka málið inn til nefndarinnar aftur á milli annar og þriðju og útbúa framhaldsnefndar álit. Þannig að það er von mín að það náist breið samstaða um þetta mál eins langt og það getur orðið. Og það er mikið fagnaðarefni í mínum huga þegar aftur í huga mikilvægi þess máls sem hefur ákveðið.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Árni Þór